Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurbonlari xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga keyingi 15 yil davomida yuz bergan davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, hamma ichim qiynalib.
Onalar 5-tadan 8-tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'lamasmikin bir kun.
15 yillik davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni jurnalist Sanobar Shermatova.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
Sanobar Shermatova O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Yashil shahar Shahrisabzda tug'ildi.
Qashqadaryoda tug'ilganman, lekin Qashqadaryoda dadam Qashqadaryoli, onam Gulistonli. Ular institutda o'qigandan keyin institut tamom qilib, ularni yuborishga 2 yil ishlatardi-yu ilgari sovet zamonlarida. 2 yil ishlash kerak edi institut tamom qilgandan keyin. Shu ular Qashqadaryoga ketishgan. Qashqadaryoda как раз mani onamni otalari, mani bobom ishlaganlar. Direktor sotsovxoza nimada Qashqadaryo oblastida. И o'sha sotsovxozda ishlaganlar dadam bilan onam. Keyin o'sha yerda men tug'ilganman. Shahrisabzda tug'ilganman.
Sanobar yoshligidanoq kitoblar dunyosida esini tanidi. Shu bois bo'lsa kerak, yozuvchi yoki jurnalist bo'lishni orzu qildi.
Keyin kichkinaligimda meni Gulistonga borib berishgan, chunki dadam Qashqadaryo pedinstitutda ishlaganlar, keyin direktor bo'lgan nima rektor bo'lganlar o'sha pedinstitutda endi yangi молодой kadr deb qo'yishgan. Undan keyin dadam aspiranturaga o'tganlar Moskva, Toshkentga. Toshkentda aspiranturada o'qiganlari, keyin biz oila endi onam, men nimaga bobomlarniki ketishganman, yashaganmiz Gulistonda. Undan keyin Toshkentga o'tganmiz, chunki dadam уже o'sha vaqt dissertatsiyani yoqlaganlar. Moskvada yoqlaganlar dissertatsiyani. Maktabni tamom qilganman. 4-sinfda Toshkentga o'tganmiz. 4-sinfda o'qiganimda. Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo nima yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim. O'zim lekin sekin-sekin men o'ylaganmanki, shu darrov kelib gazetaga ishlasa, ishlasani bilmayman. Даже bilasizmi, buxankani necha tiyin turganda esimda yo'q. Chunki ukam bor edi, bolada endi uni yuborishardi savdo qilishga.
Nonga,
ha. O'shani ham bilmaganman. Chunki shu kitoblarni o'qib o'zim shu qanaqadir uyda rus literaturasini ko'p o'qiganman. Dostoyevskiy, Tolstoyni ko'p o'qiganman.
Rus tilidagi maktabni tamomlagan Sanobar Toshkentdagi rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kirdi. Tolstoy, Pushkin, Lermontov kabi rus adiblari va shoirlari kitoblarini hijjaladi. Tolstoyning Hoji Murod, Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo asarlaridagi adolatparvar tuyg'u kitobdan Sanobarning yuragiga ko'chdi.
Dostoyevskiydan nimani tushunganman, tushunmaganman, lekin bilasizmi, Dostoyevskiyni o'qib, lekin hayot u hayot ekan. Literatura bu literatura ekanda boshqacha hammasi.
O'qishni bitirgach Sanobar Shermatova Buxorodagi viloyat gazetasida ishladi. Rasmiy targ'ibot gazetasida xabarchilik qilgan Sanobar xalq hayotini yaqindan tanidi. Olis yaylovlarda cho'bonlar suhbatiga oshno bo'ldi.
Bilasizmi, Buxoroda ishlaganman, Sovetskiy Buxoro. Lekin u ish bunday menga uncha yoqmasdi. Chunki juda ham formalniy edi-da. Formalniy degani mana shu yozardik, lekin hech qanaqa endi u как раз уже Gorbachevskaya perestroyka.
O'zbekistondagi va umuman shoralar o'lkasidagi turg'un hayot asta-sekin puturdan ketayotgan edi. kommunizm quyoshi botib, alg'ov-dalg'ov paytlar boshlangan bir davrda Sanobar Shermatova Moskvadagi Lomonosov nomli universitetning jurnalistika fakultetiga o'qishga kirdi.
Chunki 90-yilda men Moskvaga keluvdim o'qishga.
Moskva shahri katta bir ari uyasini eslatardi o'shanda. Bir tomondan demokratiya tarafdorlari, ikkinchi tomondan so'l muhofazakorlar ikki to'lqin kurashar ekan, Sanobar ham qarab turmadi. Qo'liga qalam oldi. Farg'ona va Parkent voqealari, Tojikistondagi fuqarolar urushi haqida maqolalar yozdi. O'sha davrlarni shoir Yodgor Obid yaxshi eslaydi.
Bir vaqtlar men Sanobar Shermatova bilan birga Moskvada ko'p ishlashdik, ba'zi ishlarni birga qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Men Sanobar Shermatovaga hurmatim juda katta. U juda ayol bo'lishiga qaramasdan juda jasur jurnalistlardan biri hisoblanadi. Davrni va davr talablarini, umuman davr ruhini juda yaxshi tushunadigan, o'z vaqtida o'z qalami orqali va so'zi orqali o'z vaqtida yaxshi javob bera oladigan eng yetuk jurnalistlardan biri.
Yodgor Obid fikrlari edi. Sanobar Shermatova Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida eng xatarli nuqtalardan dolzarb reportajlar olib bordi. Tojikiston hukumati Sanobar Shermatova fuqarolar urushini alanga oldirdi deb ayb ham qo'ydi. Nahotki men kabi bir ojiz ayol fuqarolar urushiga sabab bo'lsam, deydi Sanobar Shermatova kulib.
Yo'q, hamma ayblarni bir joyga to'plasa, это всё равно что даже больше, чем Матахари, да? Естественно.
Siz boshlamagansiz, ya'ni o'sha fuqarolar.
Yo'q, я была только наблюдателем.
Sanobar bilan Moskvada yonma-yon ishlagan shoir Yodgor Obidga ko'ra, jurnalistlar doimo haq so'zi uchun ayblanganlar.
Bunday aybni bilasizmi? Bizni hammamizga ham shunday ayblar qo'yilgan bir vaqtlar. Bunday ayb qo'yish albatta Sanobarga ham to'g'ri gapni o'sha Tojikiston voqealarini to'g'ri yoritgani uchun ichkaridan tushunib turib yoritgani uchun Sanobarga bunday ayb qo'yishlari albatta nima emas, bir kutilmagan narsa emas. Shuning uchun u bu aybni bu ayb emas. Ular faqat o'sha haqiqat nimaga o'sha hozirgi O'zbekiston va Tojikiston Turkmaniston davlat boshliqlarini hushiga to'g'ri kelmagani uchun shunday ayb qo'yishaveradi va bundan keyin ham shu davom etadi. Bu faqat haqiqatni hazm qilolmaganlarining sababi xolos.
13-may kuni hamma rus jurnalistlariga kirishga ruxsat berishdi. Nimaga? O'zbekiston nimaga? Andijonga. Lekin Sanobarga ruxsat berishmadi.
Bu ham tushunarli masala, chunki rus jurnalistlarining ichida turli qarashli odamlar bor. Masalan, Izvestiya, Pravda hozirgi va boshqa so'l ruhdagi, aytaylik, o'sha sovet davri ruhidagi gazetalarning jurnalistlariga bemalol hatto Kari Islom Karimovni o'zi ham ba'zan takliflar yuborib turadi. Lekin Sanobar unaqa jurnalistlardan emas. U ko'rganini va tushunganini yozadigan jurnalist bo'lgani uchun unga ruxsat berishmaganini men tushunaman.
Yodgor Obid fikrlari edi. Davr men taqdirimda eshitirishni tinglayapsiz. Bugungi qahramonimiz jurnalist Sanobar Shermatova. Ozarbayjon, Checheniston va Tojikistondagi olovli nuqtalardan reportajlar olib borgan Sanobar Shermatova jurnalistikani xavfli kasb deb hisoblamaydi. Ammo ikki o'g'lidan birortasini ham jurnalist bo'lishini istamaydi. Bir kuni Chechenistondan kelayotganimda samolyot qulashiga sal qoldi. O'shanda men o'lib, ikki bolam yetim qoladi deb qo'rqdim, deydi Sanobar Shermatova. Bugunga kelib Sanobar Shermatova Rossiyadagi RIA Novosti xabar agentligi kengashi a'zosi, Moskovskiy Novosti va Bolshaya Politika gazetalari tahlilchisi. Agar hayotimni qaytadan boshlasam, yana jurnalistika kasbini egallar edim, deydi suhbatdoshimiz. Sanobar Shermatova haqidagi hikoyamizni uni yaxshi bilgan shoir Yodgor Obid yakunlaydi.
Sanobar Moskvada ham o'z talantli sababli, o'z talantli va to'g'ri so'zligi qalamini o'tkirligi sababli o'sha Moskvadan o'ziga joy topa oldi, ish topa oldi va bu hech qachon ishsiz qolmaydigan jurnalistlardan va hatto mustaqil jurnalist sifatida ham ishlay oladigan jurnalist. Sanobar bugungi diktatura hukumati uchun xatarlik va aksincha diktatura ham sanobarning hayoti uchun xatarli bo'lishi turgan gap.
Davrning taqdimda eshittirishini bugungi qahramoni jurnalist Sanobar Shermatova edi. Eshittirish Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida tayyorlandi.